Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Příjemný den, vážení a milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia a dnes je pro vás na pořadu čtení z knihy Johannese Rotkrance Maastrichtská dohoda aneb konečné řešení pro Evropu. A jsme v kapitole 2 a došli jsme v našem čtení až ke stati, která bude věnována Françoisovi Mitterrandovi. Já vám ještě jednou přeji příjemný poslech a vítám vás u přijímačů a dáme se do toho. Takže za sedmé François Mitterrand. Vůdce francouzských socialistů a prezident republiky pochází sice podle doslechu z katolické rodiny, avšak je, jak jsme viděli výše v novinách Die Welt, agnostik, tedy v žádném případě křesťan. Přesto je jednou z nejdůležitějších postav při vytváření oné maastrichtské Evropy, kterou nám staví svůdně před oči jako křesťanskou, tak znamenití katolíci jako Otto von Habsburg nebo arcibiskup Stimpfl. Mitterrand ovšem není jen agnostik, tedy člověk, který o sobě prohlašuje, že neví, zda existuje Bůh, pravé náboženství a pravda vůbec. Je také tím, o čem si ve Francii vyprávějí vrabci na střeše a co kdysi časopis Code vystihl jedinou lapidární větou. Francouzský prezident François Mitterrand a jeho gaullisticko-komunističtí spoluspiklenci ve francouzském národním shromáždění patří všichni k zednářské lóži Grand Orient, mocenskému makléři francouzské revoluce. Konec citátu z časopisu Code. Jeho manželka Danielle, podle jiných údajů Daniele, to je jenom jinak psáno, je právě tak katolická a křesťanská jako on. Podle časopisu Die Zeit na podobné informace velmi skoupého a v tomto ohledu jistě nepodezřelého levicově liberálního listu byl její otec zednářem v katolické Francii. Žijí tedy snad už jen proto katolická církev i křesťanství obecně nepřirostly k srdci, demonstrovala tato velmi angažovaná dáma prostřednictvím starosti o osud iráckých kurdských rebelů, kteří tehdy zmasakrovali kolem 3,5 tisíce křesťanů a tisíce dalších násilím vyhnali z jejich vesnic v severním Iráku. Podle údajů francouzských katolických novin Present z března 1991 ne tito křesťané, ale fanatičtí muslimští rebelové jsou tak drazí srdci Danielle Mitterrandové a současně ovšem také kapsám francouzských daňových poplatníků. Své sympatie především pro Mohamedány z Maghrebu ukázal její manžel hned po svém nástupu k vládě. Že by se v tomto případě jednalo o nějaké vlastní odhalení se, bylo by u takového zednářského agnostika přinejmenším velice nepravděpodobné. Mnohem spíše šlo o ložemi nejdříve v skrytu, později už veřejně propagovanému cíli vytvořit jakéhosi kmotra. Takto to čteme dokonce v establishmentem kontrolovaném tisku. Když se před 9 lety dostal Mitterrand k moci, slíbil přistěhovalcům, že Francie pro ně bude otevřenou zemí. Prezident jim načrtl malebnou socialistickou utopii. Do francouzského národního společenství měli být přijímáni Severoafričané, Vietnamci, příchozí z Antil, Madagaskaru a ovšem i Cikáni. Podnícena Elizejským palácem zdvihla se v zemi horečná stavební činnost, aby bylo kde umístit obtížné rodiny, jak Francouzi říkají mnohočetným klanům těchto cizinců. Bylo postaveno kolem 30 až 50 tisíc nových bytových jednotek, především v okrajových čtvrtích mnoha francouzských měst. Žádný Francouz přirozeně nestál o byt, jehož sousedy by byli Severoafričané. Na druhé straně zase Alžířané odmítali bydlet v sousedství Vietnamců. Úřady tedy umístily tisíce Severoafričanů do zvláštních samostatných bloků, následkem čehož mezi nimi vypukly kmenové boje. Nešťastní černí Afričané, kteří byli svévolně vykázáni do takto uvolněných bytů, se dostali mezi dva mlýnské kameny svářících se skupin. Následkem bylo nesnesitelné napětí, nenávist, zloba a násilí. Možná, že by se časem takovým způsobem tato předměstí mohla změnit na rasový tavící kotel, ale zacelování otevřených ran zabránila nezaměstnanost. A prezident Mitterrand k úžasu svých krajanů konstatoval, že na fenoménu povstání přistěhovalců není nic, čím by se Francouzi měli po léta pohoršovat. Společenský pořádek byl ovšem nadlouho otřesen. Je jasné, že takováto geta neměla být vůbec zřizována. Dokonce i pro opozici byla situace trapně rozpačitá, přestože tento vývoj začal Mitterrand. V tomto zajímavém článku jsou dezinformativní jen rozpaky tzv. Opozice, s jejímiž představiteli se přece Mitterrand každý týden, pokud mu to čas dovoloval, scházel v pařížském Grand Orientu, aby se radili na dalším postupu. K takovým postupům patří rovněž podpora přítomnosti zednářů v zemích východní Evropy, osvobozených od komunismu, tedy přítomnost, kterou švýcarská velkolóže Alpina oslavila jako logický následek převratů na východě. Speciálně o Rumunsku jsou ohledně této věci k dispozici zajímavé zprávy. Disidenti z náboženských důvodů si kladou otázku, kdo zaplatil jisté noviny. Sotvaže se v Rumunsku znovu obrodili, vychvalovali sáhodlouze neúnavnou činnost zednářů v minulých staletích, boj proti analfabetismu, podporu lidské důstojnosti rumunských cikánů a rovnoprávnost židů. Zde je vykřičník v závorce. Především ale disidenti s podezřením pozorují neobyčejně vysokou finanční podporu, která přichází z Mitterrandovy Francie jistým nově založeným stranám radikálně laické orientace, které se už dříve vyslovily pro koaliční vládu v uvozovkách s včerejšími komunisty. Tak například je pro radu Champanu liberál a pilný návštěvník lóže během svého pařížského exilu, který obdržel pouhé 4 hlasy. Tomu však nepřekáží v tom, aby se dnes nepodílel na koaliční vládě zcela ovládané komunisty. Ve své funkci také přijímal představitele Mezinárodního měnového fondu. Jaký typ člověka tento Campanu je, osvětluje jeden jím 18. srpna 1966 osobně podepsaný dokument, v němž se zavazuje na francouzských zednářích zcela závislé tajné policii Securitas předávat informace o opozici proti Čaučeskově režimu a o svém závazku mlčet. Vlastnoručně podepsaný závazek je uložen v archivu Centre Européen d'Information v Paříži. Tím se tedy znovu dostáváme k panevropskému politikovi Mitterrandovi. Východoevropské státy, které by v příštích letech měly přistoupit k Maastrichtské Evropě, akceptuje svým vlastním způsobem, který ovšem ve skutečnosti není vůbec jeho. Jak jsme už výše viděli, dostal společně s Helmutem Kohlem Karlovu cenu města Cách, která je pravděpodobně vyhrazena jen pro zednáře. Stejně tak jsme si již ukázali, že nedávno při příležitosti zapůjčení této ceny ložovému bratru Václavu Havlovi prorocky, neli přímo cynicky, prohlašoval, že se Evropa má vrátit ke svým společným hodnotám, na nichž spočívá. Dlouholetý prezident komise ES, velmi pravděpodobně hebrejského původu, Jacques Delors, byl do tohoto úřadu navržen a dosazen právě Mitterrandem. Lidové referendum o připojení Francie k maastrichtské Evropě na podzim 1992 se Mitterrand snažil pomocí bezpříkladné kampaně ovlivnit v duchu intencí svých příkazců. Nepřímo dokonce hrozil svou demisí. Nemusíme trvat právě na neprůhledném Delorsovi, abychom v Mitterrandově Evropě odhalili dítko synů Abrahamových. V jakých službách Mitterrand stojí, je nezávisle na jeho ložové kariéře zřejmé hned od počátku nástupu do úřadu prezidenta republiky, když svým švarným socialistickým voličům nabulíkoval, že Francii ovládající v uvozovkách kapitalistický ročil Rothschildovský bankovní systém musí být znárodněn. Jen na oko, rozumí se, protože pokud víme, nikdy k tomu nedošlo. Již v květnu 1985 vyšlo najevo, že Rothschildovské banky začátkem Mitterrandova nástupu do prezidentského úřadu vyvlastněné proti vysokému odškodnění a údajně vykázané z Francie se vrátily zadními vrátky. Nevyvlastněná investiční společnost Paris Orléans de Gestion zmnohonásobila náhle svůj kapitál a rozšířila pole působnosti také na bankovní operace. Za tím účelem se přejmenovala na PO Bank. Akcie této banky patří různým finančním ústavům a investičním společnostem, jejichž vlastní akcie jsou pak svěřeny různým členům rodiny Rothschildů. Banka byla povolena jen s tou podmínkou, že rodinné jméno Rothschildů se nikde neobjeví v jejím firemním názvu. To poslední není zcela přesně vyjádřeno. Ve skutečnosti to byla samotná firma Rothschildů, po celém světě činná jako správkyně zájmů vyvoleného národa, která dovolila, aby bylo její jméno z taktických důvodů potlačeno a neodhalilo tak Françoise Mitterranda před veřejností jako svou loutku. Šerosvitnou a rozpornou postavou, která pogratulovala biskupu Štimflemu v pamětním spisu k jeho 75. narozeninám byl Jean-Marie Aaron Lustiger, pokoncilní pařížský arcibiskup. Podle informací nejdůležitějších a tudíž ovšem plně kontrolovaných španělských novin El País z července 1991 udržuje Lustiger v uvozovkách dobré vztahy s francouzským prezidentem, socialistou Mitterrandem, k němuž má podle francouzských sdělovacích prostředků kdykoliv přímý přístup. Ale evropanstvím nadšený Lustiger je pouze doslova jedním z mnoha osobních židovských přátel Françoise Mitterranda, o nichž Izraelec Arié Carnot referoval v katolické, v uvozovkách katolické Deutsche Tagespost. Jemu také vděčíme za okrajovou, ale vhodně doplňující informaci celkového obrázku. Mitterrand má židovského švagra. A teď se dostáváme k muži číslo 8, Helmutu Kohlovi. Takže Helmut Kohl. Německý spolkový kancléř patří k nejenergičtějším poháněčům Evropy do Maastrichtu, což přirozeně není jen tak náhodou a samo od sebe. Jestliže Margaret Thatcherová či její evropansky snaživý nástupce John Major přinejmenším alespoň čas od času ukazují zdání, jako by své národy vydávaly jen neradi v šanc maastrichtské Evropě s její jednotnou vládou a měnovým systémem, u Helmuta Kohla nenajdeme ani nejmenší stopy po nějaké takové váhavosti nebo aspoň předstíraných ohledech na Německu zájmy v rámci mnohaletých sjednocovacích jednání. Již výše jsme měli možnost sledovat Helmuta Kohla, jak se úslužně hrbí před mnohokrát sfalšování dokumentů usvědčeným lovcem nacistů Simonem Wiesenthalem. Milý pane Wiesenthale, přeji vám i nám všem, abychom mohli společně budovat novou Evropu. Jak pozoruhodně v uvozovkách demokratickým vlivem on i jeho další souvěrci vládnou nad spolkovým kancléřem, který v uvozovkách je zodpovědný pouze vůli německého národa, dal tentýž Wiesenthal najevo, když se dozvěděl, že chorvatský prezident Franjo Tudžman ve své knize z roku 1990 vyslovil silné pochybnosti o oficiálně udávaném počtu obětí holokaustu. Kdybych býval tento citát znal dříve, zabránil bych přijetí Tudžmana spolkovým kancléřem Kohlem. Kancléř Helmut Kohl je jako šéf CDU samozřejmě katolický. Vzpomínám si, jak jsem ho v dřívějších letech viděl v předvolební publikaci CDU na jedné fotografii z poslední volební neděle s katolíkům tak milým textem pod snímkem. Helmut Kohl se svou paní Annelore po účasti na velké nedělní mši odevzdává hlas v ludwigshafenské volební místnosti. Ještě stále se tento katolický kancléř nechává tu a tam vidět a fotografovat při pokoncilně katolických bohoslužbách, například v březnu 1990 při kolínským kardinálem Meissnerem celebrované bohoslužbě se spolkovými státními hodnostáři. Mše se vedle prezidentky spolkového sněmu Zsmutové, kancléře Kohla a ministryně Lérové a Williamsové z CDU zúčastnil také Klein z CSU a předseda frakce SPD Vogel, který sice žije v cizoložství, nicméně však prohlašuje, že přikládá mimořádnou volební cenu soukromé audienci u Jana Pavla II., který mu ji udělil stejně jako před ním Pavel VI., dokonce ateistovi Willy Brandtovi. Přesto však je Helmut Kohl, budiž mu to přičteno ke cti, přece jen o něco katoličtější než Brandt nebo Hans Jochen Vogel. Je totiž tak katolický jako Jan Pavel II. Sám a to už by mělo něco znamenat. Posuďte sami. Polský papež pokoncilní církve byl v říjnu 1986 hostitelem interreligiózního modlitebního setkání v Assisi, které pak zopakoval ještě v lednu 1993. Helmut Kohl jako věrně oddaný syn pokoncilní církve nechtěl za ním zůstat pozadu a v červnu 1992 přijal patronát nad jedním takovým interkonfesijním podnikem pod titulem Musica Sacra International, který byl s despektem vylíčen jako cirkus ekumenické tolerance s křepčícími derviši a hinduistickými chrámovými tanečnicemi. To skutečně příliš katolicky nevypadá. A nyní něco, čemu se sotva chce věřit. Podle údajů ze židovských pramenů náš ukázkový katolík Helmut Kohl ve skutečnosti není ani katolík, ani Němec. Příslušné zprávy různých časopisů se v podstatě odvolávají na dva členy vyvoleného národa, na Salcii Landmanovou a Jákova Linda. V novinách Die Welt, v němž se synové Abrahamovi neustále snaží na sebe upozorňovat, prokázala v roce 1990 Landmanová laskavost svému souvěrci Lindovi a recenzovala jeho nejnovější román. Za zvláště pozornosti hodné označila především dvě tam uvedená odhalení, v uvozovkách odhalení, podivného druhu. Helmut Kohl měl židovské předky, Bruno Kreisky však ne. Sám jsem tuto recenzi nečetl, ale podle švýcarského časopisu Eidgenoss se toto senzační odhalení přinejmenším nedá rovnou odkázat do říše bajek. Lindův román v dopisech pod titulem Der Erfinder byl vydán ponejprv roku 1987 v anglickém a později v roce 1988 v německém jazyce. Zpětný překlad do němčiny pořídil sám autor, který se jako Žid hlásí k němčině jako svému mateřskému jazyku. Zda román zmizel z knižního trhu tak rychle kvůli zmíněným delikátním tezím o Kohlovi a Krajským, nebo pro ubohou literární úroveň, nelze rozhodnout, protože první je stejně pravděpodobné jako druhé. Úvodní poznámka autora. Tato kniha vznikala v době, kdy se mi duševně i finančně vedlo bídně, zní téměř jako pokus o omluvu toho, co Lind v knize odvedl. Že současně čtyři rakouské a německé instance, mezi nimi i tehdejší rakouský kancléř a notorický zednář Fred Sinovac, sepsání a vydání takového braku finančně podporovali, za což Lind vyslovil svůj srdečný dík, je skutečnost stejně skandální jako typická pro ložemi kontrolovaný podnik zvaný oficiální literatura. Román se odehrává ve výhradně židovsko-internacionálním prostředí a v podstatě spočívá na fiktivní korespondenci dvou židovských bratrů, lékaře v Londýně a schudlého v uvozovkách vynálezce a tuláka světem s chmurnými myšlenkami. Bytí obou se koncentruje, odhlédneme-li od triviální myšlenky vynálezu jakéhosi přístroje spásy, na to, co lze popsat jemnějšími slovy ženy, víno, zpěv, přičemž ovšem zpěv zcela ustupuje do pozadí ve prospěch žen. V závěru románu pak první bratr, což je asi vlastní kvintesence románu, k níž autor směřuje, se tak říkajíc sám nachází v Židem zjevně akceptovaném tolikátém a tolikátém rozchodu se svou ženou. Vynálezce v uvozovkách vynálezce pak zase v opakovaném návratu ke své milence poté, co se dokázal zbavit vlivu psychopatického židovského pseudomesiáše. V celém tomto vysloveně pornografickém, fekalisticky zaměřeném a místy až surrealistickém kýči, v němž je mimo jiné také zlomyslně vysmíván Kristus, což patrně nikdy nesmí chybět, se však objevuje cosi, co s celkovou nesmyslností díla nijak nesouvisí. Dialog z jednoho dopisu mezi vynálezcem Emanuelem Borovským a pomateným v uvozovkách mesiášem Elimem Fingerem. Protože se točí kolem reálně existujících současných politiků. Na začátku přemítá Emanuel píšící dopis svému bratru Borisovi do Londýna. Teď je to přemítání. Včera u stolu mne to napadlo. Elim je agent provokatér, jak se po francouzsku roztomile říká. Židé mají být navenek křesťany, muslimy, hinduisty a buddhisty, protože to dříve či později povede k tomu, že se všichni nežidé obrátí k židovství. Jak? Neptej se mne. To je strana 79. Potom následuje klíčová pasáž, kterou zde uvedu doslova s vypuštěním nepodstatných částí, jež jsou v textu vyznačeny pomlčkami. Pasáž začíná větami vyřčenými Fingerem k Emanuelovi. Spása nepřijde z vnějšího zdání, ale z vnitřního vyznání. My Židé jsme božskou jiskrou v duchovní temnotě světa. I když někdy musíme dělat, jako bychom byli ateisty, což momentálně není v módě, je pořád ještě lepší, když nás nepoznají. Na skutečném Židovi jeho židovství není vidět. Skutečný Žid je od nežida čistě vnějškově sotva rozeznatelný. Konec citátu. Není to sice příliš originální myšlenka, ale snad také současně není zcela nepravdivá, přestože je pomatená. Turek mu viditelně namluvil, že on, Elim, je nový Šabtaj Zvi, falešný mesiáš, který, jak známo, roku 1666 přestoupil k islámu s tím výsledkem, že ho mládež i tisíce jiných židů následovali. Tito takzvaný Dönmech ještě dnes věří na skrývajícího se mesiáše a je jich víc, než se obyčejně má za to. Teď zase citát zřejmě, protože je to v uvozovkách. Se spasením spěchal ještě víc než já. Celé bytí tohoto muže bylo v rychlosti, vedl nepřetržitý monolog. Musíme si pospíšit, brzy již budeme potřebovat nového generálního tajemníka OSN. Ten Peruánec nemá žádnou fantazii. Při příštích prezidentských volbách ve Spojených státech musí vyhrát Gary Hart. Hart se dříve jmenoval Hertz. Paní Bonnerová, Sacharovova žena, musí nahradit Gorbačova. Pro Pákistán si přeji slečnu Butovou. Všechny sefardské rodiny se dříve jmenovaly Baruchia a jsou spřízněny s mesiášem ze Smyrny. Pradědeček současného německého kancléře se ještě psal s N místo L. Na konci jména a byl podobným obchodníkem z Bušaci. Mám listiny, doklady, celou knihovnu důkazů v Trezoru Národní banky ve Vaduzu. Že se Alfonso v Argentíně modlí sefardsky, není žádné tajemství, ale kdo zná pravé jméno Mao Tse-tunga? Moshe Tsung? Víte příliš mnoho, patříte k mé organizaci. To byla strana 79. A teď zase autor. Nás zajímající pasáž textu jsem zde citoval v rozsáhlejším kontextu, abychom si snadněji vyvodili přesnou paralelu s jinou, stejně jako tady do románového dialogu skrytou scénou, již jsem tuto kapitolu nechtěl začínat. Jde o scénu z románu Benjamina Disraeliho Coningsby. Očividně je to mezi syny Abrahamovými oblíbená forma a způsob, jak vyžvanit to, co si neumějí nechat pro sebe, a to i přesto, že tento způsob není právě příznivý jejich věci. Přestože si Lind byl jistě vědom možných následků své povídavosti, pokouší se hned dále své čtenáře znejistit tím, že svého románového hrdinu nechává k dopisu připojit následující postscriptum. PS. U lidí, jako je Finger, se nikdy neví, kdy přestal žertovat a mluví vážně. Přirozeně je docela dobře možné, že je osobně spřátelen s Weizsäckerem, ale že by Kohlův pradědeček, navíc ještě obtížen o ním typickým koncovým N ve svém jméně, zbalil svůj přenosný krámek a vyrazil si to rovnou nahoru podél Rýna, to zní už nepravděpodobně. Také v tomto případě se však dá sotva co dokazovat. Všechno, co Finger říká, je přirozeně darebáctví, a přesto, protože otázka, kdo je a kdo není žid, se stále znovu a znovu vynořuje, ptám se mnohokrát sám sebe, čím to asi je, že tohle téma je věčně nevyčerpatelné. Otázka, kdo a co se může označit za žida a za židovské, se stále vrací a nenechá se ani židy, ani nežidy vzájemně vysvětlit. Finger zde nadhodil téma, na němž se nelze domluvit. Tedy zdánlivý souhrn všeho, nic jistého se neví, ale jak už řečeno, jde pouze o neupřímný pokus zpochybnit předtím vyřčená jednoznačná tvrzení a pravděpodobně také jde o snahu poukázat vlastním soukmenovcům, rozhněvaným takovou upovídaností, na obojetnost textu. Jistě nescela náhodně nechal Lind svého Elima Fingra argumentovat celou knihovnou důkazů, kterou se zdá mít spíše autor. Mluví proto okolnost, že židovský původ už zemřelého rakouského kancléře Bruno Kreiskyho je na straně 101 a dalších jednoznačně popírán velmi podrobnými údaji o jménu a rodinných poměrech jeho předků. A v knize pak nenásleduje jediné slůvko, jímž by bylo odhalení zpochybňováno, jako je tomu v případě Helmuta Kohla. Jistým způsobem příslovečnou tečku nad i představuje zpráva Ludwigshafenských novin Rheinpfalz z počátku března 1993, v níž čteme. A zase citát, kulturní referent Günter Ramsauer odvolal přednášku z diapozitivy na téma předkové kancléře Helmuta Kohla, k níž předtím zvalo pracovní společenství Falsko-Rýnského spolku na středu v 19.30 hodin do Městského muzea. Konec citátu. A to i přesto, že jako referující byl ohlášen genealog Heinz E. Walter z Leingartenu, který se specializuje na původ politiků poválečné éry a uveřejnil na toto téma již řadu knih. Je pozoruhodné, že i přesto si redaktorka novin Rheinpfalz Martina Röblová nejen všimla, že panu Waltrovi byl nasazen náhubek. V uvozovkách nasazen náhubek. Nýbrž, že tak učinili právě politici SPD. Bez ohledu na všechny stranické diference jim byla věc právě tak nepříjemná jako místní frakci CDU. Židovská badatelka a v uvozovkách nestor vědeckého judaismu v Evropě Zalcia Lanzmannová, již nepřímo prostřednictvím recenze na jinak skoro bez povšimnutí přecházenou knihu, děkujeme za vysoce zajímavý poukaz na etnický původ kancléře Kohla. Napsala sama knihu, kterou kontrolovaný tisk vysoko vychválil a vydavatel ji dokonce označil za základní dílo. Ukazuje v ní na specifický druh židovství takzvaných asimilovaných židů, jako byli Sigmund Freud, Ilja Ehrenburg, Franz Kafka, Karel Marx a konstatuje. Dali by se vypočítat ještě stovky dalších příkladů židovských elementů a rysů v dílech tradici odcizených i pokřtěných židů. Těchto několik namátkou vybraných ukázek postačí. Dostatečně prokazují, že ani vzdání se vlastních tradic nebo násilné přizpůsobení okolnímu světu nemůže smazat zvláštnost židovského myšlení a cítění. Rozdíly vězí mnohem hlouběji než každá výchova. Jsou určeny konstitucionálně. Konec citátu a autor píše, bylo by to jistě výstižné definování i v případě katolicky pokřtěného Helmuta Kohla. Také u něj ony rozdíly vězí tak hluboko, že například na celoněmeckém dni Junge Union v Dillingenu 8. listopadu 1992 se nechal slyšet. Je důležité, že židovská společenství přijala Německo za svou vlast. Němečtí židé, židovští Němci, to je to, co si přeji. Konec citátu. Kdo by si tohle na jeho místě také nepřál? Že to Kohla Kohna už od samého počátku jeho politické kariéry táhlo stále znovu a znovu k synům Abrahamovým, máme každopádně také takřka oficiálně prokázáno. Tak například stranický orgán CDU Deutsches Monatblatt referoval v květnu 1976 o představovací návštěvě tehdejšího kandidáta na úřad kancléře Helmuta Kohla u polotajného grémia Světové stínové vlády Council on Foreign Relations. O němž masová média prakticky mlčí, protože v něm dominuje čeleď Rockefellerů a někteří další rasoví soukmenovci. A opět citát, hned první den udělal Helmut Kohl dojem, byl pozorován s vlídným zájmem. Američané konečně mají právo osobně poznat muže, který má ty nejlepší vyhlídky, aby vystřídal spolkového kancléře Schmidta. Jeden termín stíhal druhý, ale nejdůležitější čekal až na konci. Bylo jím uspořádání přednášky v Council on Foreign Relations. Toto exkluzivní sdružení má 1700 členů, z nichž je 22% vědců, dále 28% obchodníků a 12% členů vlád. CFR si vzalo za cíl podporu lepšího porozumění v mezinárodních záležitostech prostřednictvím volné výměny názorů. Protože CFR nebo CFR přikládá tak velkou cenu svobodné a otevřené diskuzi, nesmí o obsahu tam probíraného proniknout nic navenek. Jen tolik zde může být řečeno, že Helmut Kohl se svou půlhodinovou řečí měl veliký ohlas. Tématem jeho projevu byla spojenecká politika z německého pohledu. Povšimněme si dobře, s jak jemnocitným taktem se Křesťansko-demokratický list snaží svým čtenářům vysvětlit, proč jim nesmí prozradit, co Helmut Kohl v USA právě při svém nejdůležitějším setkání řekl a co vyslechl. Máme z toho snad vyvozovat, že například debaty ve spolkovém sněmu nejsou vedeny svobodně a otevřeně, nebo že se tam neříká dokonce vůbec nic důležitého, když přece odtamtud všechno pronikne navenek? Jestliže je tomu tak, mělo by nás, své právné občany, tím více zajímat, co to naši politikové vlastně říkají, když k nám, voličské veřejnosti, mluví v uvozovkách svobodně a otevřeně. Ostatně kancléři Kohlovi se nedá vytýkat, že by nemluvil svobodně a otevřeně. Naopak to dělá často a svá slova nechává ještě dodatečně tisknout ve vládních sdělovacích médiích. Bylo tomu tak i v případě jeho pozdravného poselství k zahájení společného zasedání Světového židovského kongresu, Evropského židovského kongresu a Ústřední rady židů v Německu 6. května 1990 v Berlíně. Nejdůležitější z pozoruhodně otevřených slov novopečeného kancléře sjednocení před vybraným židovským auditoriem zde věrně cituji. Pane prezidente Bronfmane, pane předsedo doktore Galinsky, pane starosto, excelence, velectěné dámy a pánové, těší mne, že dnes mohu být s vámi při zahájení společného zasedání Světového židovského kongresu, Evropského židovského kongresu a Ústřední rady židů v Německu. Vyřizuji vám při této příležitosti pozdravy spolkové vlády a přeji vašemu jednání úspěšný průběh. V jednom svém velice závažném dojímavém prohlášení uvedla Lidová sněmovna Německé demokratické republiky na začátku svého zasedání mimo jiné toto. Prosíme židy celého světa za prominutí pokrytectví a nevraživosti oficiální politiky NDR vůči Izraeli i za ponižování a pronásledování židovských spoluobčanů v naší zemi i po roce 1945. Přesto však zde před námi stále ještě zůstává důležitá morální výzva a požadavek změnit v budoucnu výuku dějin v učebnicích, v učebních plánech bývalé NDR ve smyslu pravdivějšího přístupu k nacistické minulosti. Je to především záležitost vzdělávacích záležitostí v těchto budoucích spolkových zemích. Jsem přesvědčen o tom, že se tomuto úkolu budou hlavně demokratické strany věnovat se vší vážností. A k tomu potřebují kompetentní radu i podporu. Jsem proto nesmírně potěšen, že pan Reich, mezinárodní prezident Benai Berit, v této záležitosti výslovně nabídl pomoc své organizace. Jsem rovněž spokojen, že jeho osobní zmocněnec je dnes zde mezi námi. Samozřejmou povinností všech demokratických sil i ve sjednoceném Německu je nekompromisně bojovat proti těm, kteří otevřeně nebo skrytě rozšiřují antisemitské předsudky a pomlouvají a hanobí židovskou víru a náboženské cítění. Konec citátu. Samozřejmě, že spolkový kancléř nenašel jediné podobné slovo odsouzení každodenního stonásobného pomlouvání a hanobení křesťanské a zvláště katolické víry v masových sdělovacích médiích. Všichni křesťané mají tedy opravdu proč být zvědavi na jeho v uvozovkách křesťanskou Evropu. Helmut Kohl při svém výše citovaném výroku o ochotné nabídce nejvyššího židovského ložového šéfa Seymoura Reicha vychází z dopisu tohoto pána z jara 1990, v němž se mimo jiné doslova říká: různá historická překroucení a znetvoření tak charakteristická pro učební osnovy všech komunistických zemí představují pro sjednocené Německo velký problém. Jestliže bude vaše vláda připravena zjednat v této oblasti nápravu, je zase Benai Berit připraven dát učitelům v Německu k dispozici všechny své vědomosti a odbornosti. Řád Benai Berit se bude cítit potěšen možností postarat se spolu s vámi, pane spolkový kancléři, o to, aby tak současné i budoucí generace v Německu i nadále udržely své jedinečné vztahy k židovskému národu. Konec citátu. Tajné židovské seskupení určitě musí naplňovat radostí představa, jak budou společně s jedním ze svých vlastních lidí vodit německý národ za nos. Jistě si tito pánové přitom nemohli nevzpomenout na přísloví o kozlovi, kterého udělali zahradníkem. Právě tak živě si dovedeme představit vnitřní uspokojení Helmuta Kohla jako německého spolkového kancléře, když veřejně a hlasně navštěvuje a podporuje jeden takovýto židovský podnik za druhým. Podívejme se nyní aspoň stručně na chronologickou řadu termínů v jeho pracovním izraelickém diáři. Po návštěvě zasedání Světového židovského kongresu v Berlíně 6. května 1990 následovala dne 13. června 1990 účast na vzpomínkovém shromáždění Mezinárodní rady křesťanů a židů v Heppenheimském domě Martina Bubra při příležitosti 25. výročí jeho úmrtí, kterou kancléř korunoval projevem, v němž mimo jiné shrnul i své předchozí akce tohoto druhu. A opět citát: Excelence, velevážené dámy a pánové, svou návštěvou zde chci současně vyjádřit úctu, kterou cítím k osobnosti Martina Bubra, muže, o němž David Ben Gurion řekl, že byl jedním z největších mravních zjevů židovského národa. Dále bych chtěl touto formou vyjádřit ocenění důležité práce Rady křesťanů a židů. Jak víte, není tomu poprvé, co mám takovou příležitost. Vzpomínám si například ještě velice dobře na krátký ceremoniál v Šamburnském paláci z 16. prosince 1987, při němž jsem paní doktorce Gertrude Lucknerové předával cenu syra Zikmunda Sternberga a proto jsem obzvlášť potěšen, že paní Lucknerovou zde opět vidím. Rada křesťanů a židů spojuje svou práci se jménem Martina Bubra a toto jméno je samo o sobě programem. Avšak právě nyní nesmíme zavírat oči před nebezpečným faktem, že se na mnohých místech probouzí k novému životu staré přízraky nacionalismu, netolerance vůči cizincům nebo antisemitismus. Mezinárodní rada křesťanů a židů si právě tuto otázku bere za svůj cíl. Proto vítám, že rada při svých rozhovorech s hesenskou zemskou vládou, spolkovým ministerstvem vnitra i soukromými podporovateli vyjádřila svůj pevný úmysl založit nadaci Martina Bubra, která jí bude sloužit jako nástroj budoucí práce ve střední, východní a jižní Evropě. Ve svém významu pro bratrské soužití lidí i národů stojí práce rady v jedné rovině s trialogem, v uvozovkách trialogem, mezi židy, křesťany a muslimy, kterému se také už po léta věnuje. Ke svému uznání současně připojuji dík za to, že Rada křesťanů a židů už před 10 lety přenesla své sídlo z Londýna do našeho Heppenheimu, protože v tomto rozhodnutí spatřuji výraz důvěry ve stabilitu německé demokracie. Jsem přesvědčen, že i to se v neposlední řadě projeví při rozhovorech a přípravách založení nadace Martina Bubra. Konec citátu. Přinejmenším pokoncilnímu papeži věrný katolík Kohl zde s Janem Pavlem II. Znovu vyzdvihl cenu trialogu tří velkých monoteistických náboženství pro věc světového míru. Takto nahlíženo může pak být samozřejmě i sebevědomý syn Abrahamův skutečným v závorce pokoncilním katolíkem a křesťanská v uvozovkách křesťanská Evropa, za níž se Helmut Kohl bez ustání zasazuje, bude zachráněna. Další termín v diáři. Setkání německého, tady je německého v uvozovkách, kancléře Helmuta Kohla alias Kóna s rumunským, v uvozovkách rumunským, ministerským předsedou doktorem Petr Romanem alias Neulendrem 28. listopadu 1990 v Bonnu. Čímž se opět dostáváme k Disraelimu, jehož citátem jsme tuto kapitolu vůbec nechtěli uvádět. Tři tečky. Za necelé dva měsíce následovala Kohlova konference se svým neveřejným, ale skutečným představeným, totiž s novým bosem Benai Berit. V úřední řeči to pak poněkud přikrášleně znělo takto. Opět citát. Spolkový kancléř Helmut Kohl přijal 23. ledna 1991 prezidenta Benai Berit International Kenta E. Schinnera k podrobné výměně názorů. Tímto již dávno předem dojednaným rozhovorem tak pokračoval spolkový kancléř v plodném dialogu s Benai Berit International, který vedl již s oběma předchůdci pana Schinnera v úřadu prezidenta, Seymourem Reichem a Geraldem Kraftem. Těžištěm rozhovoru byl konflikt v Perském zálivu a jeho vliv na bezpečnost státu Izrael a jeho občanů. Spolkový kancléř s veškerým důrazem odsoudil irácké raketové útoky na Izrael a vyjádřil naději, že mezitím přijatá opatření zajistí ochranu Izraele před dalšími útoky. Prezident Schinner vyslovil své vysoké uznání kancléřovu rozhodnutí vyslat ministry Genčera a Sprangera do Izraele s 250 miliony marek jako humanitární pomocí spolkové vlády těžce zkoušenému židovskému státu. Kancléř znovu zdůraznil solidaritu Spolkové republiky se spojenci, kteří v Perském zálivu nesou hlavní tíhu obrany práva a svobody, zvláště USA, Velká Británie a Francie. Kancléř ocenil pozitivní postoj BNI Berit International ke sjednocení Německa a potvrdil, že nové Německo bude i nadále spolehlivým partnerem Izraele. Oba vyjádřili shodnou vůli pokračovat i v budoucnu v konstruktivních vztazích mezi BNI Berit International a německou stranou, zvláště sjednáváním politických dohod a vzájemnou podporou. Prezident Schinner informoval kancléře o svém rozhodnutí poctít jej příští rok v New Yorku nejvyšším vyznamenáním, jaké BNI Berit International propůjčuje zlatou medailí prezidenta za humanitární pomoc. Nositeli tohoto vyznamenání byli mimo jiné také američtí prezidenti Truman a Eisenhower. Tedy známka jednička s vyznamenáním pro věrného soukmenovce v křesle německého spolkového kancléře. Nesluší se přece, aby mu bylo upíráno to, co už dostali jeho rasoví soukmenovci v křesle amerických prezidentů. Truman / Truman a Eisenhower / Eisenhower. Aha, Eisenhower psáno Eisenhower s dvojitým V / Eisenhower, jako vlastně německy, jako je tedy to poukaz na to, že to je také Žid. Vyhlídka na zlato BNI Berit International dodala kancléři křídla. Jen o několik dní později, 30. ledna 1991, lámal ve vládním prohlášení před Spolkovým sněmem udatně kopí za Izrael, údajně ohrožovaný Irákem. Zase citát: irácké rakety na Izrael mají jediný cíl – vtáhnout Izrael za každou cenu do válečného konfliktu v Perském zálivu. Je to útok na nedotknutelnost a životní právo Izraele. Chceme, aby Izrael věděl, že má v těchto dnech naši plnou solidaritu. Tuto solidaritu prokážeme i tím, že ho v těchto těžkých chvílích podpoříme potřebnými dodávkami výzbroje a materiálu k ochraně jeho území. Jednáme tak v souladu s touž zvláštní odpovědností, jakou před námi osvědčovaly Izraeli všechny vlády Německé spolkové republiky už od svého založení. Konec citátu a autor píše: velmi dobře, Izrael se tedy těší naší úplné solidaritě, jenže čím jménem vlastně mluví kancléř, když říká my a naše? V únoru ohlásili také Allgemeine Jüdische Wochenzeitung, že v příštím roce obdrží Helmut Kohl vytoužené ložové zlato BNI Berit. Ceremoniál proběhne v hlavním sídle lóže v New Yorku. Jak sdělil profesor Ernst Ehrlich, ředitel evropského BNI Berit, bude Kohl poctěn touto cenou za úsilí a zásluhy o židovské společenství v Německu a především za podporu Izraele. Je ovšem jasné, říká profesor Ehrlich, že Židé v žádném případě nezapomínají na kancléřovu návštěvu vojenského hřbitova v Bitburgu. Jestliže i přesto padla volba na něj, pak proto, že to svou současnou politikou napravil. Pan spolkový kancléř si své vyznamenání zasloužil. Přispěla k tomu válka v Perském zálivu a mezitím změněná politika spolkové vlády, potvrdil Ehrlich. A pověstná návštěva kancléře v Bitburgu? To byl pouze profesionálně zosnovaný a perfektně provedený manévr na odvedení pozornosti od skutečné etnické identity a z ní plynoucích závazků Helmuta Kohla. Opět podle vyzkoušené metody chyťte zloděje. V polovině září 1991 bylo vidět Helmuta Kohla v USA, kde byl přijat bývalým americkým prezidentem Reaganem a mezinárodním velkovydavatelem novin Rupertem Murdochem v Los Angeles, mimořádně vlivným židovským souvěrcem. Dalším termínem přepracovaného kancléře všech Němců byla jubilejní oslava 30 let lóže Frankfurt řádu Benaj Berit 23. listopadu 1991. Tentokrát tam nešel sám, nýbrž poslal za sebe jako svého mluvčího státního ministra v úřadu spolkového kancléře Luce Stavnhagena, který tam samozřejmě přednesl velmi dlouhou a viditelně pečlivě připravenou řeč místy velice zajímavého obsahu. Cituji z ní jen to nejpodstatnější. Pane vyslanče, pane prezidente Hofmane, pane Dombergre, pane Honingbaume, dámy a pánové, jsem potěšen, že zde mohu být s vámi při příležitosti oslav 30. jubilea lóže Frankfurt Benaj Berit. V posledních letech se velice úspěšně rozvíjí vynikající spolupráce Benaj Berit se spolkovou vládou, stejně jako s dalšími institucemi v Německu. Jsem si jist, že v budoucnosti tato spolupráce ještě nabude na významu. Milníkem na cestě byl obsažný a intenzivní rozhovor tehdejšího prezidenta Benaj Berit Seymoura Reicha se spolkovým kancléřem na jaře 1989. Tento kontakt se ukázal jako nesmírně důležitý s ohledem na proces znovu sjednocení Německa, který začal o několik měsíců později otevřením maďarsko-rakouské hranice pro uprchlíky z tehdejší NDR. Obnovení státní jednoty Německa přirozeně u mnoha obětí nacionálně socialistického násilí a jejich potomků vyvolalo starostlivé otázky. Svědčí o tom v neposlední řadě také pravidelná korespondence mezi spolkovým kancléřem a vedením Benaj Berit v letech 1989 až 1990. Tím více bych chtěl vyzdvihnout, že Benaj Berit neustále formuloval svůj postoj ke sjednocení Německa v rozumné a vyvážené formě. Událostí symbolického významu je skutečnost, že minulého roku byl v osobě pana Dombergera poprvé zvolen Němec viceprezidentem Benaj Berit. Jak velice od roku 1989 vzrostla oboustranná důvěra, ukázalo se v neposlední řadě při návštěvě nového mezinárodního prezidenta Kenta Schinnera u spolkového kancléře v lednu tohoto roku. Dovolte mi ještě připojit několik slov o roli, kterou sehrál celoevropský distrikt Benaj Berit a jmenovitě jeho ředitel profesor Ernst Ludwig Ehrlich. Cituji z dopisu, který spolkový kancléř zaslal profesoru Ehrlichovi k jeho 70. narozeninám. Mé blahopřání a dík patří jednomu z nejvýznamnějších představitelů křesťansko-židovského dialogu nejen v německé jazykové oblasti, ale v Evropě vůbec. Děkuji vám také za cenný příspěvek k dialogu mezi Němci a židovským společenstvím v USA, který jste přinesl jako ředitel celoevropského distriktu Benaj Berit. Byla to v neposlední řadě vaše iniciativa a osobní angažovanost, která vedla k plodné spolupráci mezi nadací Konráda Adenauera a Benaj Berit International. Chtěl bych vás touto cestou povzbudit k pokračování v této důležité práci pro vzájemné porozumění. Konec citátu. Zdá se, že vřelá spolupráce mezi mocnou židovskou zednářskou lóží, nadací Konráda Adenauera i politickým v uvozovkách vnukem státníka, po němž má nadace své jméno, se odvíjí zcela v duchu tohoto katolíka. Na jaře 1992 se tedy odehrálo propůjčení zlaté medaile Benaj Berit. Předcházela mu hebrejská návštěva u Helmuta Kohla na velice vysoké úrovni. Henry Kissinger, bývalý ministr zahraničí USA a vedoucí člen Rockefellerovské stínové světové vlády, byl jedním z prominentních hostů při nedávné oslavě Kohlových narozenin v bonnském hotelu Sankt Petersburg, jak bylo oznámeno. S křesťanskou CDU je špičkový sionista Kissinger až překvapivě za dobře, pravidelným a vždy vítaným hostem u Voltra a Margaret Wolmanových je bývalý dlouholetý ministr zahraničí Henry Kissinger. Čteme v jedné z předvolebních tiskovin hesenské CDU pro rok 1991 o zemském předsedovi této strany. Tak vážení a milí přátelé, a protože ty informace o Helmutu Kohlovi jsou ještě dlouhé, tak zde naše dnešní čtení ukončíme. No a příští týden budeme opět pokračovat, navážeme tam, kde jsme dnes skončili. Já vám děkuji za pozornost a brzy se těším s vámi zase naslyšenou.